Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Slušate odlomak uvertire za operu Ifigenija na Tauridi Kristofa Vilibalda Gluka. Ona nas uvodi u današnju emisiju Vreme muzike, koju posvećujemo jednom od najpoznatijih libretista u istoriji muzike, pesniku Lorencu da Ponteu. Dobar dan vam želi Zorica Premate. Kada je 1749. godine rođen Lorenzo da Ponte, Handel je suvereno vladao londonskom operskom scenom. Kada je 1838. preminuo, Wagner je već komponovao svoju debitansku operu. Svojim neverovatnim životom, ovaj sveštenik, pesnik, knjižar, pekar, profesor italijanskog, impresario, a iznad svega neumorni pustolov i zavodnik, premrežio je epohe klasicizma i ranog romantizma. Prokrstario evropski i američki kontinent, među svoje prijatelje ubrajao cara Jozefa II, Mozarta i Giacoma Casanovu i pisao stihove na francuskom, nemačkom, italijanskom i engleskom.
E voi da buon marito, pensate a divertirmi. Io voglio tutti i dì delle mie nozze, i possibili gusti. Giochi e balla più di mille e invita più di cento e una voce che poi da far spavento. Non vo che giovi sono vive zamponi o pifferi chitarre o calasciuni tamburi mire o nacchere né sveglie né bussone ribecchio da butta ci voglio te leonesi per tu essa te ti ho detto docenti flauti comersine fagotti contrabbassi e clarinetti timpani e dentro metti i corni e tutti gli strumenti che s'usano in città e tutti gli strumenti che s'usano in città che s'usano in città che s'usano in città ci voglio gli saltelli e le trompette i corni e tutti gli strumenti e tutti città, che sono solo in città.
Non voglio né zampugne, che darmi o calasciami, né sveglie né bussoni, Rebecca da Buddha.
Ci voglio gli santeri, fagotti e contrappassi, le flauti e gli oboi, e le trombette e i corni, e tutti gli strumenti, e tutti gli strumenti che s'usano in città, e tutti gli strumenti, e tutti gli strumenti che s'usano in città, che s'usano in città.
Cecilija Bartoli opevala je ariju iz opere La Cifra Antonija Salierija, koji je ovo svoje delo komponovao na libreto Lorenza da Pontea. Danas smo emisiju Vreme muzike posvetili ovom neobičnom pesniku, koga je istorija muzike upamtila kao jednog od najuspešnijih libretista od kako postoji opera. Umetnika koji je sastavio stihove na koje je Mozart komponovao tri svoje najveće opere, Figarovu ženitbu, Don Giovannija i Così fan tutte. Da Ponte je tokom svog neobičnog, burnog i pustolovnog života napisao ili adaptirao oko 50 libreta, osim za Mozarta i Salierija i za opere koje su komponovali Christoph Willibald Gluck, Vincente Martin i Soler, Giuseppe Gazzaniga, Steven Storace, Antonio Brunetti, Josef Weigl, Giuseppe Francesco Bianchi i Peter von Winter. Da pomenem samo neke od 18 autora sa kojima je sarađivao. Osim za opere, da Ponte je pisao i stihove za mnoge kantate i oratorijume, kao i za tada pomodne ode raznim vladarima i plemićima, i to na 4 jezika, na francuskom, nemačkom, italijanskom i engleskom. Poslednje sačuvano poetsko delo ovog pesnika bilo je umetnički najuspešnije. U dubokoj starosti, sa 85 godina, napisao je 18 soneta u spomen svojoj preminuloj supruzi. Da Ponte je bio za današnje pravilo o autentičnosti neobičan autor, jer su gotovo sva njegova libreta prerade tuđih dela. Počev od već pominjane Ifigenije na Tauridi, koju je prvi ispevao Euripid, preko sve prisutne Armide, koju je preuzeo od Tasa, pa Goldonijeve Il Burbero di Buon Core, na koju je komponovao Salieri, do Beaumarchaisovog Figara ili Don Giovannija Tirsa de Moline, velikih Mozartovih remek dela. Svega nekoliko libreta su nastala današnjim rečnikom kinematografije na osnovu originalnog da Ponteovog scenarija. Tu su između ostalih i Così fan tutte, Tako čine sve, Wolfganga Amadeusa Mozarta, ali i danas nepoznata opera Aksur, Kralj Ormusa, Antonija Salierija.
Crack!
Današnja emisija Vreme muzike posvećena je pesniku Lorenzu da Ponteu, jednom od najvećih libretista u istoriji muzike. Čečilija Bartoli upravo vam je otpevala ariju iz opele Il Rico d'un giorno Antonija Salierija, za koju je libreto napisao da Ponte. Za njega važi izreka: u pravo vreme, na pravom mestu. Jer je izgnan iz rodne Venecije, a bez ikakvog prethodnog iskustva u ovom poslu, dobio nameštenje kao libretista Kraljevske opere u Beču, gradu koji je tada, 1780-ih, bio u epicentru najuzbudljivijih zbivanja u muzičkom stvaralaštvu. No, da Ponteov život je bio pun neverovatnih zbivanja i avantura u tolikoj meri da bi bio red da se o njemu govori iz dijahronijske perspektive. Rođen je kao Emanuele Conegliano u malom mestu Ceneda, 60 km od Venecije, u jevrejskoj porodici. Majka mu je umrla u ranom detinjstvu, a za njegov kasniji život presudno će biti odluka njegovog oca, siromašnog kožara, da se ponovo oženi, i to katolkinjom. U to doba to je značilo da i on i njegova cela porodica moraju da prihvate katoličanstvo, što se i dogodilo. Prilikom krštenja, 14-godišnji Emanuele Conegliano dobio je ime biskupa koji je obavljao taj sveti čin, Lorenza da Pontea. Zahvaljujući svom imenjaku i velikom zaštitniku, nepismeni dečak je ušao u školu za sveštenike, gde je ne samo naučio latinski i grčki, već i upoznao i zavoleo dela velikih pesnika evropske tradicije, od grčkih tragičara i starorimskih pesnika do Dantea, Petrarke, Ariosta i Tasa. Sa 24 godine dobio je najniži sveštenički čin i počeo da radi kao nastavnik u semeništu. No, njegov nemirni duh i mnoge ljubavne avanture sa udatim ženama dovele su do toga da je 1779. godine bio prognan i iz tada najliberalnijeg grada na svetu, Venecije. Prisiljen da improvizuje kako bi preživeo, da Ponte je sledeću godinu proveo putujući po Evropi i pokušavajući da nađe dobro plaćen posao. U Drezdenu nije imao sreće, pa se 1781. našao u Beču, u kojem je car Jozef II. Upravo obnovio italijansko opersko pozorište. Zahvaljujući preporuci koju je još za boravka u Veneciji dobio od drugog velikog libretiste Pietra Metastazija, a ne napisavši pre toga ni jedan jedini libreto, dobio je nameštenje kao zvanični libretista Kraljevskog pozorišta, i to lično od Jozefa II. Sljedeća decenija biće najplodonosnija za ovog neobičnog čoveka koji je pisao i po 6 libreta godišnje. To je i razdoblje kada će za Mozarta napisati 3 svoja najbolja libreta, ali i kada je mnogo radio i sa Salierijem, sa kojim je bio lični prijatelj. Bila je ovo arija iz Salierijeve opere Il Rico d'un giorno, a uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fischera otpevali ih je Cecilia Bartoli. Današnja emisija Vreme muzike posvećena je velikom libretisti Lorenzu da Ponteu i operama koje su nastale na njegove stihove, a koje su, osim Salierija, potpisali i Martini Soler, Storace, Brunetti, Gazzaniga, Weigl i, naravno, Mozart. Odnos između teksta i muzike u operi uvek je intrigirao kako kompozitore, tako i pesnike koji su opere stvarali. Salieri je pod Gluckovim uticajem, ali i da bi mu se narugao, a na libreto drugog jednog pesnika, Gian Battista Castia, komponovao celu operu sa tom temom. Prima le parole e poi la musica. Prvo reči, posle muzika. No danas je mnogo poznatija opera Capriccio Richarda Straussa komponovana na istu ovu temu. Libreto u operi zaista mora biti posebno pesničko i dramsko delo. Ne samo solidna drama u stihovima, već ti stihovi moraju biti podobni da ih proiznese muzička fraza određene dužine i unutar muzičkog smisla. A moraju da budu pogodni i za izgovaranje prilikom pevanja. Dakle, osim osnovnih uslova koji važe za sve dramske tekstove, pravila dramaturgije, potom pesničkih pravila, versifikacije u pogledu rimovanja i slogova, tekst libreta mora biti podoban i za muzičko izgovaranje uživo, za pevanje. To je i razlog zašto ima tako malo dobrih libreta i zašto je Mozart, veliki muzički dramatičar, izrekao svoju čuvenu rečenicu da u operi poezija mora biti ponizna sluškinja muzike. Jer sa njegove tačke gledišta muzika mora biti odgovorna za ukupni kvalitet opere, što je uostalom i dokazala njegova čarobna frula sa Schikanederovim libretom koji je bio sve samo nevaljano, pa čak i logično dramaturški sproveden. Mozart i da Ponte radili su u pravoj umetničkoj saradnji. Postoji podatak da su, stvarajući u Pragu operu Don Giovanni, zakupili stanove u istoj ulici, jedan preko puta drugog, i da su se često dovikivali preko ulice dogovarajući se. U Pragu još i danas postoje kuće u kojima su davne 1787. nakratko živela i ukrstila svoje veštine ova dva umetnika. No, evo još jedne pričice iz tog vremena, a vezana je uz nastanak opere Così fan tutte 1790. godine. Da Ponteova ljubavnica tada je bila sopranistkinja Adriana Gabrieli, pevačica sa neverovatnim rasponom glasa i odličnom vokalnom tehnikom. Koliko ju je da Ponte voleo i protežirao, toliko ju je Mozart mrzeo i izbegavao. Ipak na nagovor prijatelja i saradnika pristao je da za Gabrielijevu komponuje specijalnu ariju, u koju je u svom stilu uneo onoliko lepote koliko i ironične duhovitosti i gotovo neverovatnih zadataka za svaku pevačicu, čak i danas. U njoj je veliki kompozitor napisao nekoliko ultra velikih skokova iz najvišeg u najdublji sopranski registar i obratno, nekoliko decima, duo decima, pa čak i jednu kvint decimu. Evo kako ovu ariju Come Scoglio danas peva René Fleming.
Oh,
Ovo René Fleming i Kamerni orkestar Evrope kojim je dirigovao Gerard Scholti. Čuli ste ariju iz Mozartove opere Così fan tutte, koja je nastala na libreto Lorenza da Pontea. Ovom pesniku i libretisti je i posvećena današnja emisija Vreme muzike. Moguće je da je da Ponte u libreto za Don Giovannija uneo i vlastite iskustva, kao i iskustva svog prijatelja još iz kockarskih dana venecijanskog perioda, čuvenog zavodnika Giacoma Casanove. Casanova je uostalom bio u Pragu na premijeri opere za koju je poslužio kao delimična inspiracija. Izgleda da je pod naslov ovog remek dela, drama Giocoso, koji je obeležio njen žanr jedinstven u istoriji muzike, baš i nastao kada su se udružila tri galantna muškarca u najboljim godinama sklona avanturama. Kako drugačije objasniti nastanak nečeg tako jedinstvenog i duhovitog kao što je Leporelova katalog arija?
Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio, un catalogo è che ho fatto io, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia e in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse che van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003. Tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età. Bella grande, ah. La piccina, passion predominante e la giovin principiante non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella.
Bila je ovo arija Leporela iz Mozartovog Don Giovannija i Bryn Terfel, koga je pratio orkestar Metropolitan Opere i dirigent James Levine. U njoj su oni među vama koji znaju italijanski mogli da razumeju duhovite rime na račun lakovernih i priglupih žena iz raznih krajeva Evrope, a oni koji su prevashodno slušali muziku mogli su da čuju i potpuno stopljene rime i muzičke fraze, odnosno podudarnost slogova i vokala teksta sa fleksijama i logičnim celinama melodijske linije. Nešto drugačiji, pritvorno nežni, lažni ljubavni ton, gotovo parodija na standardne ljubavne stihove i arije tog vremena, pevane pod prozorom uz mandolinu, može se prepoznati u Don Giovannijevoj ariji Deh vieni alla finestra, kako u muzici, tako i u stihovima.
Vieni alla finestra, o mio tesoro, te vieni a consolar il pianto mio. Se neghi a me di dar qualche ristoro, davanti agli occhi tuoi morirò io. Tu hai la bocca dolce più che il miele, tu che il zucchero porti in mezzo al cuore. Non esser gioia mia con me crudele,
lasciati almen veder mio bello
Bio je ovo Bryn Terfel kao Don Giovanni u emisiji Vreme muzike koja je posvećena Mozartovom libretisti Lorenzu da Ponteu. Njihovo prijateljstvo iskovano je u radu na prvom zajedničkom projektu operi na osnovu tada subverzivnog teksta Beaumarchaisove komedije o mudrom berberinu Figaru. Zabranjena u Parizu, Figarova ženitba nije bila dobrodošla ni na scenama u Beču, ali je baš to bio povod da Mozart nabavi njen tekst i ubedi da Pontea da po njemu napiše libreto. Njih dvojica su celu operu dovršili za svega 6 nedelja, iako je delo imalo minimalne šanse da bude postavljeno u nekoj od operskih kuća Beča. Ključnu ulogu odigrao je da Ponte. Iskoristio je pogodnu priliku, prišao Jozefu II. I, kako je sam da Ponte kasnije zapisao u svojim memoarima, ubeđivanje je završeno ovim rečima. Znam, vaše veličanstvo, da ste zabranili pozorišni komad, ali ja nisam napisao dramu, već operski libreto. Izostavio sam neke scene, a mnoge iskratio, tako da je izbačeno sve ono što bi moglo narušiti delikatnost i pristojnost kojom zrači vaša ličnost i što biste vi mogli smatrati nedoličnim. A što se muzike tiče, koliko ja mogu da prosudim, ona je veličanstveno predivna.
Se vuol ballare, signor contigo, se vuol ballare, signor contigo, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Vuol venire nella mia scuola la capriola le insegnerò se vuol venire nella mia scuola la capriola le insegnerò sì le insegnerò sì le insegnerò Saprò, 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 ma piano, 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 meglio ogni arcano di silano suono. L'anti scherbendo, l'anti adoprando, dico appungendo, dilla scherzando, tutte le mattine rovescerò, rovescerò. L'anti scherbendo, l'anti adoprando, dico appungendo, dilla scherzando, tutte le mattine rovescerò, tutte le mattine rovescerò, tutte le mattine rovescerò, rovescerò, rovescerò. Se vuol ballare, Signor contigo, se vuol ballare, signor contigo, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò.
Bilo je ovo Figarova kavatina, Se vuol ballare. Slušali ste snimak sa predstave na festivalu Glyndebourne, a uz londonski simfonijski orkestar i Bernarda Haitinga otpevao ju je Gerald Finley. Jedan od najvećih kvaliteta Da Pontea i Mozarta bilo je odlično shvatanje pozicije drame u operi, što se, koliko u brzim i visprenim recitativima, može primetiti i u fascinantnim ansamblima. Tada je naročito važno da stihovi budu podobni za muzičku nadgradnju, jer ih uglavnom različite istovremeno izgovara više protagonista. Ponekad je na sceni i čak njih 11. Idemo opet u Glyndebourne.
Perdono, 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 per
Čuli ste završetak opere Figarova ženitba i festivalsku postavu iz Glyndeborna. Londonskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Bernard Haitink. Danas je emisija Vreme muzike posvećena Mozartovom libretisti Lorenzo da Ponteu, koji je, osim za Mozarta, libreta pisao i za Gluka, Salierija, Martina i Solera, Storačeja, Bjankija, von Wittera i još desetak danas nepoznatih operskih kompozitora. Kada su početkom posljednje decenije 18. veka jedan za drugim umrli Jozef II. I Mozart, da Ponteu je u Beču postalo sve teže. Izgubio je posao libretiste dvorske opere, opet zahvaljujući intrigama o njegovim ljubavnim avanturama sa udatim ženama, pa se krajem 1791. obrao u Trstu. Tu je i sreo svoju buduću suprugu, kćer bogatog trgovca nemačko-engleskog porekla, sa kojom je preko Francuske, u kojoj samo što nije buknula revolucija, stigao u Englesku. Tamo je sa svojom Nancy proveo 15 sretnih, ali poslovno neuspešnih godina. Pritisnut poveriocima, a nakon bankrota njegove knjižarske radnje, prvo je poslao porodicu, a kasnije se i sam ukrcao na brod za Ameriku. 4. juna 1805. godine stigao je u Filadelfiju bez prebijene pare, pošto je sav novac prokockao usput. Sljedeće 33 godine, sve do smrti, proživeće seleći se između Filadelfije i Njujorka i započinjući pa napuštajući zbog financijskih teškoća ili neisplativosti razne poslove. Trgovinu namirnicama, mlin, knjižarsku radnju, čak je osnovao i godinu dana držao Manhattanovsku akademiju za mlade džentlmene, u kojoj je iskazao sve svoje izrazite pedagoške sposobnosti. Kada je sve to propalo, vratio se u Pensilvaniju i oprobao se kao vlasnik međugradskog javnog prevoza diližansama, što se pokazalo kao veoma isplativa investicija koja je da Pontea dovela do pozicije drugog najvećeg poreskog platiše u državi. Zagušen učmalim životom provincije, da Ponte se 1818. vratio u Njujork i opet počeo da kupuje i prodaje knjige. Tada je dobio poziv da predaje italijanski jezik i književnost na Kolumbija univerzitetu, što je sa uživanjem prihvatio i radio sve do smrti u dubokoj starosti. Maja 1826. godine da Ponte je doživeo i to zadovoljstvo da prisustvuje prvom američkom izvođenju Mozartovog Don Giovannija. Neumorni vitalni starac odmah je osnovao fond za zidanje prve stalne njujorške operske kuće i uspeo je da je 1833. godine svečano otvori i u dobi od 84 godine čak bude imenovan za njenog prvog direktora.
Come here.
uz sekstet iz finala opere Così fan tutte, stihove Lorenza da Pontea i Mozartovu muziku, od vas se oprašta Zorica Premate.